Vienu no ievilgušajām šīs saimas uzsāktajām reformām – valsts un pašvaldību uzņēmuma pārvaldības principu pārskatīšanu – tomēr varētu izdoties īstenot vēl šīs saimas sasaukumu laikā. Tomēr būs nepieciešama arī likumdevēja griba, atzīst saimas tautsaimniecības komisijas pārstāve Zanda Kalniņa Lukaševica, komentējot likumprojektu izstrādes gaitu.
Optimistiskais scenārijs ir, ka mēs varam 19. jūnijā pieņemt vismaz otrā lasījumā, un tad vasaras laikā sagatavot izskatīšanai trešā lasījumā, un būtībā būtu nepieciešams viņu vasarā pieņemt trešā lasījumā. Un ir ļoti iespējams, ka varētu būt kāda ārkārtas sēde, kurā izskatā vairākus steidzams jautājumus, ir apspriest, piemēram, struktūra fondu vadības likums, kas ir būtisks, tāpat tās varētu būt šis kapitāla sabiedrība likums. Iespējams, ka 2-3 likumi, kuri nevar tikt atlikt līdz rudenim. Bet, lai tas būtu iespējams, ir jāpieņem 19. jūnijā otrā lasījumā.
Saimas deputāti atgādināja, ka galvenais šī likuma mērķis ir ievērojami uzlabot valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldes caurskatāmību un efektivitāti.
Tad, kad likums tiks apstiprināts, pirmkārt, katru ceturksni tiks publicēti caurskatāmi un publiski pieejami pārskati par uzņēmumu situāciju un finanšu stāvokli. Attiecīgi iedzīvotājiem, kas ir akciju turētāji pēc būtības, būs šī informācija pieejama. Otrakārt, ir plānotas izmaiņas pārvaldībā, kas būtu centralizētāka, bet ne pilnībā. Tāpat tās ir plānotas izmaiņas uzņēmumu vadībā, kā valdes padomes locekļi tika iecelt atklātās konkursu un atklātas procedūras ceļā. Tāpat tās arī dividendes tiktu ieskaitīts valsts budžetā pēc noteiktiem kritērijiem. Un tas ir saistīts arī ar mūsu kļūšanu par OECD dalību valsti, par kuru mūsu uzņēmums pilnvērtīgi tikai tad, kad šis likums būs pieņemts, tādā veidā demonstrējot, ka Latvijā valsts uzņēmumi tiek pārvaldīti labi un gudri.
Tomēr pēdējā valdības sēdē notikušās diskusijas apliecināja, ka politiķi un arī uzņēmumu vadītāju vidū, piemēram, par tādiem jautājumiem kā dividendžu izmaksa un investīcijas valsts uzņēmumos, valda lielas domstarpības. Komentē Latvijas dzelzceļa vadītājs Uģis Magonis.
Jautājums tiem, kuri strādā ar bankām, kur saprot no ekonomikas, no kurienes mēs to naudu varam dabūt, lai attīstītos. Droši vien tikai, ka no peļņas vai no kredītiem. Mūsu kredītas saistības jau ir pārāk lielas un drīz mums vairs naudu nedos. Tātad mēs, ja mēs skatāmies kopumā un nākotnē, ja, tātad patreiz maksājam no, regulāri 110 miljonus, pat vairāk ap 110 miljoniem eiro nodokļos. Ja mēs neattīstamies tālāk, mēs būsim. Mēs būsim, jūs zināt, bija dzelzceļš Rīga-Ērgļi, nebija investīcijas 25 km stundā, bet neviens nevar pateikt, ka dzelzceļš nav.
Saskaņā ar likumprojektu Latvijā tiks veidots daļēji centralizēts valsts kapitāla sabiedrība pārvaldības modelis, 2014. Gada sākumā izveidojot valsts kapitāla daļu pārvaldības biroju, kuram pakāpeniski pārvaldībā tiks nodotas valsts kapitāla daļas, un tas būs atbildīgs par valsts kapitāla sabiedrību pārraudzību, informācijas pieejamību par valsts līdzdalību kapitāla sabiedrībās un to pārvaldīšanas rezultātiem, kā arī par korporatīvo pārvaldīšanas nosacījumu ieviešanu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.